Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. Lasla Talepies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimir.
Inselmilkom. Dawk li kienu miha l-ġimgħa l-oħra jafu li issa bdejna nagħtu ħarsa lejn il-mużika tas-seklu 20. U l-programm tal-ġimgħa li għaddiet spiċċajnih billi jiena tajt tribut lill-patri Albert Borch, Agostinjan, kompożitur u mużiċista u għalliem tal-mużika Malti li ħallina dan l-aħħar. Illum se nibda l-programm billi nisimgħu intervista li jiena għamilt lill-professer Maestro Joseph Vella dwar il-ħsibijiet tiegħu dwar il-mużika sagra Maltija, partikolarment dwar it-triq li qabdet il-mużika sagra lejn l-aħħar tas-seklu 20. Bipjaċir f'dan il-programm nilqa' miegħi lill-Maestro Professor Joseph Vella li bħalma tafu huwa direttur ta' orkestru ta' banet, però huwa wkoll kompożitur u kiteb numru mhux ħażin ta' xogħlijiet sagri propju issa fi żminna. U allura huwa l-bniedem ideali biex ikellimna dwar il-fejn hija mixja il-mużika sagra fi żminna. Però qabel xejn ġew l-ewwel ħaġa grazzi tal-li ġejt. Nieħu pjaċirek inti tagħtina overview tal-mużika sagra anki mhux marbuta b'isma Malta, imma nkunu nafu kif inti taħsibha dwar il-mużika sagra internazzjonalment.
Sewa, mela jekk inti tmur lura fl-istorja tal-mużika, dejjem issib illi il-mużika sagra dejjem kienet pjuttost retrospettiva fis-sens illi meta bdiet biex ngħidu hekk tiżviluppa l-kelma tiżviluppa ma nafx l-aħjar kelma li tuża tiżviluppa l-mużika xi l-mużika kibret ġenetikament jiġifieri ma kienx hemm minn vinta xi ħaġa ma kibret ġenetikament ftit u ħarġet u nfirxet imma
mod naturali.
Mod naturali. Il-fatt li meta saru ċertu changes radikali fl-istorja tal-mużika, issib illi dawn il-changes pjuttost saru fil-mużika sekolari. Mentri il-mużika sagra dejjem kif għad l-ektitilu kien daqsxejn retrospective. Tħares lura ġifieri ċertu practices, ċertu idjomi baqgħu lingering over dawn l-esperimenti biex ngħidu hekk
li kienu jsiru fil-mużika mhix sagra.
Ekk, mela, biex inti keżempju ċar. Meta fis-1600 bdiet l-idea ta' mużika rappreżentativa ġifieri l-mużika operistika, ġifieri kien moviment qawwi kontra il-polifonija tas-seklu 15 tar-Renessans. Sewa. Meta bdiet din il-mużika li sieħed ta' fint iktar inqataw dawn ċertu practices ta' complexities ta'
armoniji
ta' kontrapunt. Xorta waħda, il-kompożituri waqt li dawn kienu qed daw l-esperimenti, meta kienu jikdbu mużika sagra, xorta baqgħu jikdbu ċertu idjomi li they looked back għal seklu ta' qabel, ta' Renessans. Li kun diġa għadda. Sakemm ovvjament, waqa ċertu żmien jintegraw ruhom ma' l-practices biex ngħidu hekk ġodda. Ġifieri din huwa fatt biex najdu hekk storiku.
U dan ġara mhux Malta.
Le, 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 qed ngħidu fid-dinja, ħana qed ngħidu fid-dinja, ngħidu l-kompożituri Ewropa ovvjament, meta ngħidu fid-dinja għandek raġun fid-dinja, id-dinja tal-mużika Ewropea. Raħit fid-dinja tal-mużika Western, mhux fid-dinja tal-mużika Ġappuniża minn Bali u hekk, ovvjament u Arbija.
Dak kellhom filosofija reliġjonijiet differenti
għal kollox. Ma li qed ngħidu xejn. Għadnetu fuq l-mużika Ewropea biex niftiemu. Issa, xorta wahda illi forsi tajd li għaliex dawna l-affarijiet fil-mużika sagra forsi għadu ftit iktar ċans għal-bidla minn esperimenti oħrajn. Jiena nattribwixxi dan l-ewwel netta għall-fatt illi il-Knisja anki filosofikament hija pjuttost konservativa.
Min qaddisa
hija konservativa dan nafu fatt ċar tal-ħajja jiġifieri mhux biss fis-seklu 15-16, 17, 18, 20 fiż-żmienna wkoll. Il-Knisja hija pjuttost daqsxejn konservativa biex tibdel affarijiet iddum tqishom iktar min nies oħra illi qed jaħdmu fil-kamp sekolari biex nibtiehmu sew. Jiġifieri dak jista' jkun fattur
wieħed minnhom.
Wieħed minnhom. It-tieni fattur jista' jkun illi inti meta għandek mużika sagra, dina qed tiġi miktuba normalment għal okkażjoni speċifika. Okkażjoni liturġika biex ngħidu, jiġifieri normalment qed tinkiteb biex tindaq. Kienet u anki għadha sa ċertu punt anki għadha. Qiegħda tinkiteb biex tiġi esegwita waqt il-liturġija.
Waqt il-funzjoni.
Il-funzjoni. Mhux biex tiġi esegwita ġo teatru, infatti tiġi esegwita ġo teatru, ma ħafna minna
il-inkidbet
proprju biex tiġi esegwita. Waqt, waqt il-liturġija. Mela, mhix bħala concert piece inkilbet fċertu parametri a priori. Jiġifieri meta qed ngħidu parametri a priori. Jekk jiena qed nikteb biċċa mużika biex tindaq fil-Knisja biex ngħidok waqt l-għasar, waqt il-qudiesa, waqt il-funzjoni tal-ġimgħa kbira, whatever. Għandi ċertu parametri inżom magħhom. L-ewwel wieħed huwa il-parametru tal-ħin. Dan ma tistax tagħmel
kif kirja lejsol. Toħodlok sija?
Sija?
Il-glorja toħodlok.
Il-glorja toħodlok sija oħra. U bħalma kif jiġi għamalt wkoll, pereżempju l-as l-Osrin fil-bidu tas-seklu ieħor, ngħidu ngħidu aħna in-1920s, sa 1920s, l-asar ta' fil-ħaxija dawk li kun hemm ħames salmi, kien għodlok xi tliet kwart il-wieħed jiġifieri il-funzjoni kienet tidhom xi erba' sat. Dak iż-żmien ma kienx hemm maġra fil-ħajja donnu, la television, la radio, la da, kienu jmorru jgħodu jiġu pjaċir jagħmlu tliet sigħat illum ma tqas taħsibha biex tagħmilha. Mela dik għandek l-ewwel parametru ta' ħin. It-tieni parametru huwa ta' spazju. Jekk inti qiegħed tikteb biċċa mużika biex tindaq ġo teatru, għandek ċertu spazju immajt. Jekk inti qed tikteb biex tikteb biċċa mu biex tindaq fil-kappella ta' Sagrament jew fil-kappella ta' San Giuseppe, jew għandek parametru ta' spazju. Ma tistax kollok kor ta' mija, orkestra ta' mija. Qed tifhimni ġifieri hemm dawn l-affarijiet kollha
forsi kompożitur irid jħuħsibhom qabel jibda jikteb dan.
Fis-sens illi aħna qed ngħidu li l-mużika sakra minn dejjem kienet pjuttost retrospettiva. Imħabba dawn l-affarijiet kollha li qed ngħidlek. Biss ma jfissirx illi l-mużika sakra ma għamlitx progress ukoll mal-mużika. Moħta li hija l-mużika sekolari, ovvjament, imma kien pjuttost dejjem daqsxejn warajha, xi żewġ passi warajha. U dan ukoll għal Malta kien iktar u iktar minn l-Ewropa. Rajt għaliex aħna minn dejjem konna daqsxejn insulari, allura konna daqsxejn kif najdu aħna
maqtuwajn.
Maqtuwajn, allura dawn il-changes, dawn l-esperimenti, etc., etc., ħadu iktar żmien biex jaslu hawn Malta. Biss jekk aħna nħarsu, u dik kienet vera, dina kienet vera sal-50-60s, ġifieri hawn Malta, bħajna din daqsxejn mentalità retrospettiva fejn tidħol il-mużika sagra. Illum il-ġurnata għandi pjaċir ngħid is-sitwazzjoni hija ftit differenti. Illi dejjem ovvjament il-diffużjoni tal-mass media għenet ħafna biex il-mentalità f'kollox, mhux biex artistika, manki soċjali, imbidlet. Hawn bidlet hawn Malta wkoll, għaliex illum id-dinja saret hum bel pajjeż jgħidu Taljani. It's a village. Illum bil-kompjuter,
Wara li tħuħsib ċertu parametri li tħuħsibhom bil-fors bħal spazju, bħal numru ta' nies li se jeħdu sem u daw l-affarijiet kollha bħal ħin. Il-mużika tiegħek imxiet ma' trends ta' li kienu qegħdin kif kienet qiegħda mixja il-mużika sagra barra minn pajjiżna, jiġifieri aħna l-mużika sagra, speċjalment il-kappelli, ħafna drabi jiġu akkużati li kienu tkun wis operistika u kien ħareġ anke l-motu propju
l-papa.
Biex inqas l-esaġerazzjonijiet li kienu jsiru. Imma illum il-ġurnata qiegħda ngħidu mill-ħamsinijiet l-hawn, jiġifieri wara li waqgħet teatru, allura teatru l-opera ma fadallix post fejn issir b'dak il-kobor u b'dak il-fanfarunati kollha li kienu jsiru. Inti bħala bniedem li għandek il-pol sew tal-banet u sew tal-orkestra. Meta tikteb u titu ħuħsib il-parametri, id-daħħalhom dawn trends ġodda?
Il-banet ma jidħol xejn ftija, f'din ma tidħol xejn il-banet, il-banet forsi.
Imma għandna kantati li jinkidu għal-banet.
Jikkommissjonaw.
Oratori.
Oratori, u ovvjament jiddependi mill-kompożitur li qed jiktibhom. Pjuttost ħafna minnhom huma kif ngħidu hekk tradizzjonali. Imma jien intadik semmejt il-mużika tiegħi, jiena kif semmejtlek jiena daw il-parametri ftit ilu. Jiena, pereżempju, biċċa li hija popolari ħafna hija il-mass
il-qudiesa
ta' San Giorgio. Issa jiena dik tibta biex tinda fil-pontifikal ta' San Giorgio. Mela jien dawk il-parametri li semmejtlek.
Qed
tinżommhom bil-fors, okej?
Imma għaliex hemm dawk il-parametri li rid tiżommhom jew biex tinħoġob mal-udjenza?
Mhux propjament biex inħoġob mal-udjenza, imma trid.
Mal-udjenza ta' tiegħek parti.
Trid tiżomm f'moħħok illi ċertu esperimenti mhumiex appropriet għal funzjoni reliġjuża. Ġifieri meta ktibt pereżempju Domine Jesu Kriste kantata, sewwa, li hija pjuttost moderna, jiena ma ktibtiex biex tindaq fil-Knisja, ktibta bħala biex
nesprimi
affarijiet ta' moħħi. Ma li jien kont iktar liberu li nagħżel li rrid, li djom li rrid, l-interpreti li rrid jien. Meta ktibt narġa' il-qudiesa li ssir San Giorgio fil-dan. Ovvjament, jiena rrid inżomm da barra dawk il-parametri wkoll illi tagħti pjaċir li n-nies ukoll immedjat li jkun hemm dik immediateness jgħidu l-Ingliżi li inti f'dawk il-limitazzjonijiet li inti impost.
Dak il-qafas
li
taħdem fih.
Ekku. Inti poġġejt li l-ek innifsek, inti toħroġ sa ħaġa worthwhile. Għax jekk ma toħroġ ħaġa worthwhile u tagħmilha biss biex toġob biss, allura wara ftit ħataqa, żgur ħataqa.
Inti tifforma parti wkoll mill-staff ta' mid-dirigenza ta' teatru u anke mill-università. Allura tintaqa' anke ma' mużiċisti żgħażagħ.
Dik jiena konħan niġġi għal dal-punt. Illum il-ġurnata. il-mużiċisti żgħażagħ tieħu pjaċir tara illi dawn l-approċċi tal-mużika sakra huma pjuttost kontemporanji.
Differenti minn ta' qabilhom.
Differenti minn ta' qabilhom. Imma jekk inti tara minn 10 eżempji pereżempju, tiġi għal dan li għandek proprju kif qed ngħidlek, ħadd minnhom ma kiteb daw il-biċċiet biex jindaqqu waqt
il-qudiesa
waqda kitbuhom bħala it's an art piece. Allura ma ħadd minnhom ma ġew f'moħħu li jidħol f'din il-limitazzjonijiet kienu free biex isegwu l-ispirazzjoni tagħhom mużikali. U dak ħareġ ċertu biex ngħidu hekk idjomi, ċertu approaches illi mhux proprju assoċjati mal-mużika sagra kif nafu aħna prattika biex nuża dil-kelma li tindaq waqt il-funzjonijiet issa. Having said that, ma jfissirx illi ma inkiet biċċ mużika oħra f'ċertu trends moderni anke biex tindaq fil-knisja, ma jkunu pjuttost sar. Per esempio, jien għandi diversi biċċiet għal kora kappella biex indaqqu fil-ġimgħa kbira waqt il-qudiesa li huma b'approċċ moderni, imma huwa pjuttost motetti li għandek ċank ta' biċċa mużika ta' 6 minuti, 7 minuti, ma għandekx biċċa mużika ta' qudiesa li toħodlok sija, m'intix difhem. Tara wkoll ċertu affarijiet ngħidu aħna li speċjalment ġo Franza bil-mużika ta' Messian, Tolver Messian, il-famuż Messian li huma bellezza.
Li huma wkoll spiritwali ħafna.
Li huma spiritwali in their own way. U li wkoll inkitbu biex jiġu bħala preludi, speċjalment l-affarijiet tal-organi u affarijiet minn daw. Jiġifieri dan jkun hemm il-main il-highway biex ngħidu lek, ma ikun ħafna byroads. Ikun ħafna byroads illi they disprove the rule biex ngħidu hekk. Biss jiena nara li dan il-mużiċisti żgħarlhom fil-għaw Malta, speċjalment bl-inkoraġġament ta' ċertu entitajiet bħalmhom l-APS Bank, for example, qed jagħti opportunitajiet kbar. Edin jipproduċu qed isir affarijiet illi huma sbieħ ħafna li huma moderni ħafna u li huma kontemporani huma ta' ċertu sugu.
U inti dal-ħsieb taddih li l-istudenti universitari jew studenti oħrajn privati li wkoll iħobbu l-kompożizzjoni u allura tigwidhom inti mbagħad kulħadd jagħmel li jrid, imma inti tigwidhom bħala l-liem tagħhom.
Pereżempju qed tisemmi l-università hawn min jagħmel pereżempju ngħidu aħna jien naf qudiesa bħala teżi għal degree.
Dan jagħmilha fl-idjoma tal-lum jew fl-idjoma kif kienet.
Qed jiktibha degree, mhux qed jiktibha biex tindaq, ħalli mbagħad tindaq. Inti allura qed tifhem l-approċċ a priori huwa differenti.
Żgur. Mela, jiena ħadna ħsib tiegħek ġew fuq kif inhu mixja l-mużika f'dawn is-snin bdejna mill-antik bdejna fi żminna llum rajna li tittuħu ċertu deċiżjonijiet qabel tibda tikteb l-aħħar mistoqsija għalik. Taħseb li hemm futur għall-mużika sagra f'pajjiżna miktuba mill-Maltin?
Jiena naħseb li iva. Jiena ma toġobni xejn pereżempju din illi kienet marret trend, għax meta jsir xi esperiment ġeneralment mill-labjat imur għall-iswed. Ma jmorx fil-grej, ma jmurx fil-gris, imur mill-labjat għall-iswed. Meta kien hemm din il-grej li kien hemm parteċipazzjoni mill-udjenza fil-każ kongregazzjoni, morna għall-kitarri. U morna ħafna minn daw li jiena rhom propju mhux adattati għall-okkażjoni. Infatti l-lum anke il-Papa, shying away minn dat tip.
Mhux adattati mill-lat mużikali u
mill-lat
spirituali.
Minn kollox mill-lat spirituali, ċar dan veru llu Luteru dal-esperiment għamlu xi 300 sena ilu u rnexxielu għaliex il-koral u hekk minn hemm ħarġu, imma kienet approċċ differenti, kienet affarijiet ta' koral, mhux indoqqu bil-kitarra u dawn it-tjus. Ma narhomx adattati xejnien, ma narhomx adattati. Ma jelevawkx spiritualment ħanajdu hekk.
U la tkun qed tikteb il-mużika sagra sew biex issir f'waqt il-funzjoni kif ukoll waqt kunċert. Titwassal għal dan għal-telefax, mhux vera dan l-istat.
Telefax spiritualment, anki mużika li mhix sagra, suppost telefax mentalment, psikoloġikament u emozzjonalment, ma iktar u iktar. Il-mużika sagra, meta inti qed tikkombina ma' ċertu beliefs reliġjużi u sentimenti reliġjużi li wieħed ikollu.
U b'dawk il-kummenti wasalna fit-tmiem ta' din l-intervista li għamilt il-Professor Maestro Joseph Vella fuq il-mużika li tinkiteb f'pajjiżna mużika sagra ta' żminijietna biex ngħidu hekk. Grazzi ħafna ġew.
Nirringrazzja lil.
Nisman raħsibijiet ta' Joe Vella, san nisimaw issa żewġ kompożizzjonijiet tiegħu li hija ħafna differenti minn din il-mużika li qegħdin nisimaw. Liex din hija mużika li nkitbet ħafna qabel ma nkitbet il-mużika ta' Joseph Vella. San nisimaw id-dwe pezzi sagri psalm 89 opus 43 u l-Ave Maria opus 74. Ikanta l-baritono Alfred Camilleri.
Thank you.
Mela daw kienu due pezzi sagri ta' Maestro Joseph Vella. Barra il-baritonu Alfred Camilleri kanta wkoll it-tenur Joseph Aquilina. Isem importanti fil-qasam tal-mużika f'pajjiżna u dak ta' Joseph Samut li kien waqqaf u l-Orkestra ta' Teatru Manuel wara li dik tal-Commander in Chief li kien imexxi ġiet fit-tmiema. Wara li rtira fl-1993 ta' għal-kompożizzjoni li kien studja ma' Carmelo Pace. Carmelo Pace huwa isem importanti li fit-tieni nofs tas-seklu 20 jiffiċerja tista' tgħid mal-mużiċisti kollha li kienu attivi f'dak iż-żmien. Il-kompożizzjonijiet ta' Joseph Samut kisbulu suċċess mhux biss f'Malta imma anke barra minn pajjiżna. Niftakar fi program ieħor kien kellimni dwar ir-requiem tiegħu u dwar l-oratorju Der Heilige Gerald li kien tellaw fl-Awstrija. Kien qalli wkoll, bħalma qalli f'intervista oħra, Monsignor Juan Galia li hu jippreferi l-mużika fuq dak l-istil tradizzjonali milli fuq il-linja li qabdet il-mużika fis-seklu 20. Iktar qudiem din is-sensiela nisimgħu anke l-mużika li rebaħ biha konkors imniedi mill-APS qiegħda nirreferi dejjem għal Maestro Joseph Samut. Illum se nisimgħu meditazzjoni żbuħija tas-sema. Xogħol miktub fl-1998 għal żewġ korni, timpani u kordi. Xogħol li fih jesplora progressjoni kordali u anki t-tiżwiqat li joħorġu mill-istrumenti użati. Dan huwa xogħol teneru iddedikat lil Martu Jane. Semmejt diġà lil Don Juan Galia l-ansi li huwa l-Monsignur Juan Galia llum il-ġurnata. Fil-fatt dan huwa kompożitur li huwa mitħla sew tal-proġett APS ta' dawna s-CDs għax kellu manu impasta kif jgħidu Italjani. Jikkomponi, jgħallem, imexxi l-Catholic Institute, xorta jsibħin biex jerġa' jsemma xogħlijiet qodma u anki jeditja jekk ikun hemm il-ħtieġa. Huwa twilet fl-1937. Studja l-kan Gregorian ma' Patri Albert Borch li smajna il-tribut li tajnih il-ġimgħa li għaddiet peress li Patri Albert Borch li kien Agostinjan miet milux u studja l-kompożizzjoni ma' Carmelo Pace għattilkom li Carmelo Pace jiffiċerja kważi mal-mużiċisti kollha li tal-aħħar nofs tas-seklu 20. Issa se nisimgħu l-offertorium Christum Christus Unam. Miktub biex ifakkar il-25 sena minn meta ġie ordnat saċerdot. Dan l-offertorju kidbu għall-baxx u kor ta' vuċijiet imħalta u maqsum fi tliet partijiet, bit-tieni sezzjoni tikkuntrasta mal-ewwel parti u t-tielet sezzjoni hija identika għall-ewwel waħda. Iżda waqt li fl-ewwel parti fl-introduzzjoni orkestrali hi importanti, fit-tielet sezzjoni din titħalla barra. Koda orkestrali dejjem rallentando u diminuendo biex kollox jispiċċa bi pianissimo finale. Għalikom mela l-offertorju Christus Unam ta' Monsignor Juan Galia.
Christus.
Unaħseb li ndunajtu li ma nistgħux inħallu barra lil Carmelo Pace. Fil-fatt, Carmelo Pace hemm lil bosta mużiċisti li għandhom ċerta għota għonsibu li dawn kważi kollha studjaw għandu. Carmelo Pace kien jaġbej l-1906 1993 studja ma' tsijuħ li kien surmast tal-Banet Vincenzo Ciappara, studja wkoll ma' Antonio Genova u ma' Thomas Main. Waqt li beda jistudja wkoll il-violin u kien imur għand Carlo Fiammingo, però iktar tard ma baqax jistudja l-violin, imma beda jistudja il-viola, għadda għal-viola. Fil-fatt, tant mexa fil-viola li laħaq il-lider tal-viola fl-orkestra ta' teatru rjal qabel sintendi da' ma waqa fl-1942 fi żmien il-gwerra. Kien f'dak iż-żmien li beda jgħallem u kifett għandu studjaw nistgħu ngħidu l-biċċa kbira tal-mużiċisti Maltin. Il-kompożizzjoni tiegħu li se nisimgħu issa hi Takkoljam Pane Celeste, miktuba fl-1960. Dan huwa innu tipiku, sempliċi u maħsub biex ikun interpretat minn kor berba vuċijiet, maqsum fi tliet partijiet, u li l-aħħar simili, l-aħħar wieħed u simili tat-tema diġa użata li fiha nsibu ħafna imitazzjoni u anki polifonija mela dina l-innu ta' Takkoljam Pane Celeste hija kompożizzjoni kif għattilkom ta' Carmelo Pace. U nala il-program tal-lum billi nisimaw ta' Charles Camilleri l-innu Salve Regina. Charles Camilleri li kien id-dekan tal-mużika Maltija, jiena smajt anke fil-program barrani isuħ bħala kompożitur ewlieni Malti, tajjeb li naqdu il-mużika tas-seklu 20 propju b'Charles Camilleri. U bekk jiena wasal fit-tmiem ta' dan għal-programm, nirringrazzakom tal-li kontu miegħi, nirringrazzaw ukoll it-tekniku li kelli miegħi llum lil Carmenu Greg, Joyce Glajmir, isselmilkom. Għadkom kif smajtu mużika klassika Maltija l-għażla tal-Bank APS. Il-kidba, produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Glajmir.